Ja kādreiz ir situācijas, kad ministrs aiziet un dienas pārmet krustu, un teiks paldies Dievam, tad šis nebūs tas gadījums. Dienas ir ļoti apmierināti ar ministra darbu, ar, nu, ne tikai ar to, ka viņa spēja īsā laikā iedziļināties dienas problēmās, nevis sāks kaut ko no gaisa, kaut ko pilnīgi savu, virzīt kaut kādas tādas trakas lietas. Nu, piemēram, arī attīstīt tos pašus, tos jaunas katastrofas pārvaldības centrus, kādas kopumā bija tā kā 16 ieplānot, kur faktiski, nu, mēs zinām, godīgi sakot, kāds stāvoklis ar telpām ir visā valstī. Arī ministre centās visnotaļ uzlabot arī situāciju attiecībā tur par atalgojumu, kā mēs zinām. Nu, kaut vai, piemēram, robežsargiem bija tās piemaksas, lai tur nokļūtu uz darbu. Tad arī attiecībā par tehnikas atjaunošanu arī tātad, tur finanšu līdzekļi tika rasti. Nu, un, protams, ministrei izdevās izdarīt, es domāju, uzsākt vismaz šo robežu būvi, kas arī negāja viegli ar visiem konkursiem, kas noteikti būtu arī nākotnē tāds darbs, kas būtu īstenojams.
Ko jaunajam ministram vajadzētu darīt?
Svarīgi tas, ka cilvēks nesāk kaut ko, pilnīgi kaut ko, jā, un tad no zila gaisa, un tad ne šīs, ne tas, bet tās lietas tas ir, ka tās arī turpina, un to arī droši vien, kad vajadzētu, pat cik tās visas iesāktās lietas tā negaidīti tagad apstājās, tad arī droši vien, kad tās būtu arī attīstāmas tālāk. Tas, ko es gribētu tā kā, nu, jaunajam ministram pateikt, kad lai viņš vairāk runā ar saviem kolēģiem, politiķiem, un stāsta par to, kāds ir šis iekšlietu ministrijas darbs un ar kādām problēmām dienests sastopās un kas tik viss nenotiek dzīvē reālajā. Ir tāds teiciens, kad uz pārmijā zirgs nemaina, un šādā situācijā varbūt arī rīkotos savādā.